มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียกาลาเทียก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่ไปถึงคริสตจักรในแคว้นกาลาเทียคนชาวกาลาเทียเนี่ยคนพวกนี้ก็มาจากหลายที่หลายแห่งนะครับมีลักษณะเป็นคนที่ชอบทำสงครามและไม่ชอบอยู่นิ่งครับถ้าจะพูดกับคนในสมัยนี้ครับเป็นคนที่ชอบแข่งขันชอบแข่งขันชอบต่อสู้ไม่ชอบอยู่นิ่งก็อาจจะเหมือนกับคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองต้องทำงานก็แข่งขันกันน่าดูครับก็ลักษณะนิสัยคงจะคล้ายๆกันนะครับในแง่ของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนไปนะครับก็เป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงและก็ดุดันจริงจังอาจารย์เปาโลก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับขึ้นต้นมาก็เรียบๆหลังจากนั้นก็ว่ากันตรงๆเลยต่อมาครับกาลาเทียนี่ได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเปิดเผยหมดเลยและต่อมาพระธรรมกาลาเทียเนี่ยเป็นเหมือนกับธรรมนูญของคริสตจักรยุคแรกและสุดท้ายครับพระธรรมกาลาเทียเนี่ยปกป้องหลักข้อเชื่อนะครับคือการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเมื่อตอนที่แล้วครับเรามาถึงพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ25ครับวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับบทที่3ข้อ26บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังเตือนเราในบทนี้ครับในช่วงแรกของบทที่4เนี่ยผลประโยชน์ที่เราได้รับในการเชื่อวางไว้วางใจในพระคริสต์คือเราไม่ต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายนะครับไม่เคยให้สิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระคริสต์สามารถทำอย่างนั้นคือให้สิทธิกับผู้เชื่อในการเป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยแค่เชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าในข้อนี้นะครับมีคำว่าบุตรเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรบุตรหมายถึงลูกนะครับบุตรก็หมายถึงลูกความเชื่อในพระคริสต์ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะครับอันที่จริงก็ต้องบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายที่บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยเพื่อย้ำเน้นเนื่องจากว่าบุตรของพระเจ้านั้นคือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์และนั่นคือสิ่งเดียวที่เราต้องทำเพื่อให้ได้มาไม่ใช่ความเชื่อร่วมกับการกระทำอื่นๆให้รอดนะครับเชื่ออย่างเดียวแต่ความเชื่อเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีสิ่งอื่นอีกแล้วครับในที่นี้ก็บอกถึงความเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำให้เป็นบุตรของพระเจ้าได้เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นได้อย่างไรครับโดยความเชื่อในพระคริสต์คนอิสราเอลในสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยแต่ละคนนั้นไม่เคยได้มีสิทธิในการเป็นบุตรนะครับของพระเจ้านะครับเป็นได้ครับเป็นเพียงผู้รับใช้พระเจ้าเรียกประชาชาติอิสราเอลว่าอิสราเอลบุตรของเราแต่พระเจ้าไม่เคยเรียกใครแต่ละคนนะครับเป็นบุตรหรือว่าเป็นลูกแต่เรียกว่าผู้รับใช้ของพระเยโฮวาอย่างเช่นโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ2เป็นคำจารึกที่หลุมฝังศพหรือกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตของพระองค์นะครับก็เป็นผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้าอย่างดีแต่พระเจ้าก็เรียกท่านว่าดาวิดผู้รับใช้ของเราใน1พงศาวดารกษัตริย์บทที่11ข้อ38พี่น้องคริสเตียนครับถึงแม้ว่าท่านจะรักษาธรรมบัญญัติซึ่งไม่มีทางที่จะทำได้ครบถ้วนตลอดชีวิตนะครับความชอบธรรมก็ยังไม่ถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่นั่นเองสิทธิในการเป็นบุตรเนี่ยต้องอาศัยความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับเห็นไหมครับพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกกับเราอย่างตรงไปตรงมาเลยในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่า แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเราได้รับสิทธิอย่างชอบธรรมโดยไม่ต้องทำสิ่งใดนอกจากเชื่อวางใจในพระคริสต์มีฟาริสีคนหนึ่งครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสมัยของพระคริสต์นะครับชื่อนิโคเดมัสท่านก็เป็นผู้เคร่งในศาสนายูดายเคร่งปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสสแล้วก็มีบทบัญญัติของคณะฟาริสีที่เพิ่มเติมทีหลังนะครับปฏิบัติตามทุกข้อนะครับดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าองค์พระคริสต์ตรัสกับท่านว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ7พูดตรงๆเพื่อให้เข้าใจชัดเจนว่าไม่ว่าการอธิษฐานของเราการแยกตัวออกจากสังคมของประธานจากพระเจ้าทุกอย่างหรือพิธีทางศาสนาทุกอย่างในโบสถ์ก็ไม่สามารถทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าได้เราเป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยความเชื่อและเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นมีหลักคำสอนบางหลักนะครับบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็นบุตรของพระเจ้าเคยได้ยินไหมครับแต่ว่าพระคริสต์หรือว่าพระเยซูไม่ได้สอนอย่างนี้องค์พระคริสต์บอกไว้แล้วว่าวันหนึ่งที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้านะครับไม่ใช่อย่างนั้นหนทางเดียวที่สามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้คือความเชื่อในทางพระคริสต์ข้อ27ครับเพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ข้อนี้ครับผมหวังว่าเราคงจะรู้ว่าข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการบัพติศมาด้วยน้ำซึ่งก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นะครับและผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทำนะครับควรทำวิธีการให้ศีลบัพติศมาเนี่ยก็เป็นวิธีจุ่มน้ำให้มิดศีรษะเพราะว่าการจุ่มนั้นให้ภาพที่ชัดเจนของการบัพติศมาที่แท้จริงซึ่งก็เป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การบัพติศมาที่แท้จริงก็เป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเข้าร่วมกายเดียวกับผู้เชื่ออื่นอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นก็และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่ปรากฏใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13แสดงถึงการที่เราได้รับการพิสูจน์โดยสวมได้รับการสวมให้เป็นกายเดียวของผู้เชื่ออย่างแท้จริงนั่นคือคริสตจักรเพราะว่าเหตุคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์พระเจ้าก็มองเราผ่านทางพระคริสต์ด้วยเหตุนี้ครับพระองค์เห็นเราอย่างสมบูรณ์แบบข้อ28ครับจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ในกายของผู้เชื่อนั้นนะครับพูดในที่นี้คือในสังคมของคริสเตียนนั้นไม่เป็นยิวหรือกรีกในสมัยนั้นก็มีชาติยิวกับกรีกนะครับที่ถือว่ามีวัฒนธรรมสูงในพระคริสต์นั้นไม่มีการแบ่งเชื้อชาติว่าอย่างนั้นนะครับผู้ที่เป็นคริสเตียนนั้นตามหลักแล้วนะครับไม่มีการแบ่งเชื้อชาติในที่นี้บอกว่าไม่มียิวหรือกรีกคือคนยิวกับคนกรีกนี่ก็เป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงนะมายาวนานนะครับแต่ทั้งยิวและทั้งกรีกนี่ไม่ถูกกันนะครับยิวก็ว่ากรีกกรีกก็ว่ายิวครับเป็นการแบ่งเชื้อชาติไปในที่นี้บอกว่าสำหรับคริสเตียนนั้นไม่มีกับการแบ่งเชื้อชาติคือกับไปดูถูกเขาอะนะครับหมายความอย่างนั้นคือคริสเตียนเนี่ยต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีการแบ่งเชื้อชาติสีผิววรรณะด้วยความสำคัญคือเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจสำคัญกว่าผิวกายภายนอกนะครับจะขาวจะดำจะเหลืองจะเป็นคนผิวอะไรก็ไม่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าคนผิวขาวอาจจะมีใจดำก็ได้ครับคนผิวดำอาจจะใจบริสุทธิ์ใจขาวสะอาดก็ได้ครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ ผิวนะครับไม่มีการถือผิวกันเรื่องถือผิวนี้ผมขอบคุณพระเจ้านะครับในเมืองไทยไม่รุนแรงต่างประเทศแม้แต่ในประเทศตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานี่เขาเลิกทาสไปนานแต่ก็ยังมีการถือผิวกันอยู่นะครับและบางแห่งโดยเฉพาะรัฐทางใต้ของอเมริกานี่ยังรุนแรงอยู่กับระหว่างผิวดำกับผิวขาวแต่สำหรับคริสตชนนะครับในความหมายที่แท้จริงนั้นเรื่องสีผิวการแบ่งชั้นวรรณะนั้นไม่มีครับโดยทางพระคริสต์ทำให้ผู้เชื่อเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันเรื่องนี้ครับก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างจริงมีคริสตชนที่ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์นะครับจากหลายชาติเมื่อมาเจอกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือไม่ได้ยกตนข่มท่านหรือว่าดูถูกเชื้อชาติกันนะครับถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องในความเชื่อเดียวกันหรือว่าเป็นคริสตชนด้วยกันเพราะว่าสิ่งนี้ดีครับแต่น่าเสียดายนะครับโบสถ์บางแห่งก็ยังมีการถือไม่ว่าจะดูกันที่ฐานะการศึกษาเชื้อชาติไม่มียิวหรือกรีกครับต่อมามีอะไรครับจะไม่เป็นทาสหรือไทยสมัยนั้นก็มีทาสเยอะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อตอนที่แล้วนะครับกว่าครึ่งเนี่ยเป็นทาสในจักรวรรดิโรมันนะครับจะไม่มีทาสหรือไทยถ้าเปรียบกับยุคนี้ครับก็จะไม่มีการแบ่งนายทุนกับผู้ใช้แรงงานทุกวันนี้เจ้าของกิจการนะครับก็อาจจะไม่ถูกกับคือเข้ากันไม่ได้กับกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานนะครับในที่นี้บอกว่าจะไม่มีทาสหรือไทยถ้าเปรียบกับยุคของเรานะที่เป็นอย่างนั้นได้คือไม่แบ่งในเรื่องของชนชั้นในเรื่องของอาชีพนะครับก็เพราะเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์เป็นผู้เชื่อเดียวกันต่อมามีอะไรครับจะไม่เป็นชายหรือหญิงจะไม่เป็นชายหรือหญิงนะครับไม่ใช่ประเทืองในที่นี้ครับคือจะไม่ให้ในที่นี้ถ้าจะบอกความหมายคือผู้ชายก็ไม่ดูถูกผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ดูถูกผู้ชายเพราะว่าเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างการเรียกร้องสิทธิสตรีครับก็หมายความว่าผู้หญิงยังไม่ได้รับสิทธิจึงต้องเรียกร้องใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้จะไม่มีเรื่องนี้ถ้าอยู่ในความเชื่อเดียวกันในตามหลักอันนี้นะครับคือการรวมชายหญิงเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มากครับต่อมาครับข้อ29และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาการที่จะเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมนั้นเราก็ทราบนะครับว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับท่านไว้ครับแล้วได้รับมรดกได้รับพระพรตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ครับเราสามารถเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมได้อย่างไรก็เพราะความจริงที่เราได้รับการช่วยให้รอดโดยความเชื่อในพระคริสต์มองไปอนาคตถึงการเสด็จกลับมาของพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์นะครับมองไปข้างหน้าในสมัยหนึ่งนะครับสมัยหนึ่งเราก็อาจจะบอกว่าเมื่อ 1,900 ปีล่วงมาแล้วพระคริสต์ก็เสด็จมาและตายบนไม้กางเขนเพื่อผู้เชื่อจะได้มีชีวิตและเชื่อวางใจในพระองค์มีบางครั้งที่เราอาจจะได้รับเกียรติให้ไปคุยกับคนที่เป็นประชากรแห่งพันธสัญญาคือคนยิวไม่ทราบว่าพี่น้องเคยคุยกับคนยิวไหมครับน่าจะมีโอกาสนะครับเราก็จะสามารถบอกว่าเราก็เป็นบุตรคนหนึ่งของอับราฮัมคือคนยิวเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจมากนะครับมีความภูมิใจว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกไว้เป็นชนชาติที่พระเจ้าทำสัญญาไว้ครับโดยเฉพาะผ่านทางบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมถ้าเราได้คุยกับคนยิวเนี่ยเราก็จะคุยได้ว่าจริงๆแล้วพรของอับราฮัมก็มาถึงเราได้ครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนยิวโดยเชื้อชาติเราก็ได้รับมรดกตามพระสัญญาครับพระธรรมกาลาเตียนะครับเราอยู่ในเรื่องของหลักข้อเชื่อหลักข้อเชื่อพระธรรมกาลาเตียนี้หลักข้อเชื่อนี้นะครับถือว่าเป็นหลักข้อเชื่อ หรือธรรมนูญของคริสตจักรในสมัยแรกหรือในศตวรรษแรกนะครับเป็นรากฐานด้วยนี้นี้พระธรรมกาลาเทียนี่สำคัญนะครับสำคัญแล้วอาจารย์เปาโลผู้เขียนนี่ก็เขียนแบบตรงไปตรงมานะครับตอนนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับคริสตศาสนาก็ถูกรวมในสายตาของจักรวรรดิโรมันนะครับถูกรวมว่าเป็นลัทธิหนึ่งในศาสนายูดายอาจารย์เปาโลก็มีบทบาทสำคัญนะครับที่นำคริสตศาสนาเนี่ยไปถึงคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนชาติยิวครับและช่วงต่อมาในประวัติศาสตร์เนี่ยคริสตศาสนาก็แยกออกมาจากศาสนายิวโดยเด็ดขาดนะครับตอนนี้คือกาลาเทียเนี่ยก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวโตต่อหัวเลี้ยวหัวต่อต่อหนึ่งนะครับคือคนยิวเขาก็มาบอกกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวนะครับถ้าเชื่อในพระคริสต์พระคริสต์ก็เป็นคนยิวนะครับต้องปฏิบัติตามบัญญัติหรือว่าศาสนาของคนยิวด้วยก็คือบัญญัติของธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับแต่ในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติของคนยิวก็เป็นของคนยิวนะครับแต่คนที่ไม่ใช่ยิวนั้นมีความเชื่อในพระคริสต์อย่างเดียวก็ได้รับความรอดพูดยังไงคือไม่ตกนรกตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเชื่อในพระคริสต์แล้วไม่ตกนรกนะครับเชื่ออย่างเดียวเนี่ยก็มีคำถามว่าถ้าเชื่ออย่างเดียวเราก็ทำบาปทำอะไรได้ตามใจครับก็มีอีกตอนหนึ่งในพระธรรมยากอบนะที่ท่านเขียนไว้บอกว่าความเชื่อนะครับต้องแสดงออกมาเป็นการประพฤติด้วยเชื่อกับประพฤตินี้ต้องสอดคล้องกันเมื่อเราเชื่ออะไรเราก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อท่านที่ไม่ได้มีเวลาหรือไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึมเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปบำรุงรักษาปัญหาที่อยู่ภายในปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จะสอนเรื่องราวเป็นดีการแก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไรจงติดสนิทแล้วเราก็จะเข้าใจพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเข้าใจปัญหาสิ้นไปเมื่อใกล้องค์พระเยซูกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึ่งเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปบำบัดรักษาปัญหาที่อยู่ภายในปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จะสอนเรื่องราวเป็นที่แก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไรจงติดสนิทแล้วเราก็จะเข้าใจพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรามันเข้าใจปัญหาสิ้นไปเมื่อใกล้องค์พระเยซู